Höskuldur Þóraldsson veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, það er fleira sem ég langar til að spyrja háttvirtan þingmann út í. Það er svo staðreynd að í nýju samningum þá er kveðið á svo kallaða vaxtahlé. Og ég var að hlusta á hæstvirtan fjármálaráðherra nú áðan í Kastljós viðtali þar sem hann sagði að Hollendingar og Bretar hefði verið reiðubúnir að veita okkur vaxtahlé frá 1. janúar til 1. október á síðasta ári. Það undarlega við þessa fullyrðingu er hins vegar það að þetta vaxtahlé, svokallaða, voru tilburðir Hollendinga og Breta með samþykkis ríkisstjórnarinnar og hæstvirt fjármálaráðherra Steingríms J. Sigfússonar að rukka Íslendinga vexti umfram skyldu. Við áttum að borga vexti umfram skyldu og við erum að tala einhverja 35 milljarða, hvorki meira né minna, sem að ríkisstjórnin vildi að Íslendingar, komandi kynslóðir, myndu borga umfram skyldu. Og nú er þetta kallað vaxtahlé þegar í rauninni á þetta að vera algjörlega út af borðinu. En svo var annað sem ég langaði að spyrja háttvirtan þingmann út í og það er það að hér flutti hæstvirtur utanríkisráðherra að þeirra ágæta ræðu. Og hann er eini stjórnarliðin sem að mér finnst að hafi komið fram af auðmýkt í þessu máli af hálfu stjórnarliða og viðurkennt að við sem að börðum hvað hartramast gegn þessum samningum höfum haft rétt fyrir okkur. Telur þingmaðurinn að þarna örli í fyrstu afsökunarbeiðnina frá ríkisstjórninni til þjóðarinnar og til okkar í stjórnar anstöðinni í æsi málum.
Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir